pravila cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Nuž, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám u dnešního podvečerního až večerního vysílání Svobodného vysílače CS. My se totiž koukneme samozřejmě s inženýrem Jaroslavem Tichým na komentované zpravodajství a další. Tak, pane inženýre, já vás zdravím, slyšíme se.
Slyšíme se, zdravím Dobře. Taky vás i posluchače.
Dobře. Tak a my se teď tedy koukneme na to důležité ohledně všeho, co se nám tady stalo tedy za poslední týden zase, akorát dneska to většinu nechám na panu inženýru, protože dneska jsem táta na plný úvazek, takže ještě tady mám Amálku, co to půjde, tak vypomůžu, ale hold, ta hlavní tíha dneska je na panu inženýru. Tak jdeme se na to kouknout, dámy a pánové, jenom takový ten rychlý přehled, až se mi tady aktualizuje. Máme tedy samozřejmě dneska 4. že ano, Květoslavové nám slaví jmeniny, takže jestli ještě nějakcí jsou mezi námi, asi to nebude dneska už moc praktizované jméno, tak samozřejmě jim přejeme vše nej. Koukneme se na zprávy z Ruské federace a události na Ukrajině. Následovat pak budou informace z USA a aktuality z Evropské unie. A novinky od jinut budou následovat a zajímavostmi z domova bychom to měli uzavříti. A pak od 8:45 bychom se měli kouknout na tematické okénko s názvem tedy je Evropská, nebo Evropská unie je bezmocná a zbídačená a tady do pomlčka Frexit, takže tuším, že jako asi z francouzské to strany, že by chtěli asi opustit Evropskou unii. Zkrátka vidíme, že se to sype na všech frontách, že ano, sejří se to všude, ekonomika v hajzlu a do války chceme jít, tak jsem na to zajímavý sám, na tento článek a na toto zamyšlení. Takže, pane inženýre, co je v té Ruské federaci?
Tak já se na to podívám, vezmeme to zkrátka. Na Amálku ještě nepochybně spolehat nemůžeme, že bychom ji taky zapojili, to ještě brzo, tak to vezmeme tak, jak to půjde. No, první informace hovoří o tom, že Rusko vyhlásilo příměří na té ukrajinské frontě, protože v podstatě Ukrajincům došla munice. To byl takový velmi, velmi takový humorný případ svým způsobem, protože nejdřív jim nějakou munici, velký vlak se zbraněmi z municí jim vyhodili na nádraží, jakmile to na to nádraží do cílové stanice dorazilo, a pak jim zápětí potopili loď s obrovským množstvím munice někde před přístavem v Oděse, takže Ukrajinci neměli čím střílet, tak byli Rusové požádáni přes Trumpa, aby jako na chvilku jako zvolnili krok, takže Rusko vyhlásilo příměří. Nicméně zase Ukrajinci pak nějaké střelivo dostali, takže jako chtěli zase válčit dále. Rusové to vyhlašovali i nakonec v té souvislosti s tím, s tou oslavou toho 9. května, to znamená to jejich vítězství ve druhé světové válce. Jak dostaneme se k tomu, víte, jak se k tomu postavil Zelenský a spol. Takže to je ta první zpráva. Faktem je to, že to Rusko jednostranně vyhlásilo teda to 4-denní příměří na té frontě, protože teda v Oděse se, jak říká zpráva, potopila loď naložená 1000 tunami munice. Tam jí bude pod tou vodou hodně, ale ještě předtím byl vyhozen nebo zničen raketami prostě vlak v cílové stanici, kde byla jak munice, tak kde byly zbraně. Takže to bylo spojeno tedy s tím, to příměří s tím, z toho příležitosti to 80. výročí dne vítězství, nicméně to nějak jako nefungovalo, protože druhá strana chce prostě mocí mermo válčit. Takže to je první zpráva ode mne. Pokud jde o druhou zprávu, tak to hovoří o tom, že NATO už druhým rokem nasvědčuje obsazení Kaliningradské oblasti. O tom hovoří šéf kolegia námořní pěchoty Nikolaj Patrušev a v podstatě jsou to cvičení poblíž hranic Ruska, kde se teda vlastně vypracovává scénář obsazení té Kaliningradské oblasti. A je to vlastně už druhý rok po sobě, kdy NATO provádí největší cvičení za poslední desetiletí v blízkosti ruských hranic a vypracovává tento scénář. Takže Patrušev řekl, že síly NATO se cvičí k postupu na území od Vilniusu po Oděsu, stejně jako k omezení lodí v Baltském a Černém moři. A jinak tedy kromě toho tu bezpečnost Ruska ohrožuje i britský premiér Keir Starmer, šéfka tedy Evropské unie Lajenová a generální tajemník NATO Mark Rutte, jak se teda Patrušev domnívá. Nicméně připomíná, že britská flotila je podle jeho názoru už dávno opotřebovaná. Takže jinak samozřejmě připomíná ještě, že v roce loňském provedl NATO ve východní Evropě cvičení Steadfast Defender 2024. Vydrželi 4 měsíce a zúčastnilo se asi 90 tisíc vojáků, přes 80 letadel, 50 lodí a 1100 bojových vozidel. Takže tolik teda k této zprávě. Jinak teda ten Kaliningrad je velitelstvím současné ruské baltské flotily, to jenom jako pro doplnění. Takže to je tato zpráva, pojďme na další ještě. A ta další zpráva nám říká, že ministr zahraničí Lavrov představil ruské podmínky pro ukončení války na Ukrajině. To je tedy v souvislosti s jeho příjezdem do Brazílie na summit BRICS. Tam tedy nastínil ty požadavky na to ukončení té války. Po mém soudu nejsou úplně všechny tedy, ale tak, jak on je nastínil ty podmínky v rozhovoru pro brazilský deník O Globo, tak on říká ukrajinské zrušení legislativního zákazu jeden s Ruskem. Ukrajina nemůže být členem NATO a musí se zachovat neutrální a nezařazený status. Dále překonání důsledku neonacistického režimu v Kyjevě, včetně jeho akcí s cílem legislativně a fyzicky zničit vše ruské jazyk, média, kulturu, tradice, kanonické pravoslaví a tak dále. A dále mezinárodní uznání ruského vlastnictví Krymu, Sevastopolu, Doněcké lidové republiky, Luhanské lidové republiky, Chersonské a Záporské oblasti. Podle Lavrova všechny závazky Kyjeva musí být právně zajištěny, musí mít denuncovací mechanismy a být trvalé. Takže tolik teda k této zprávě. Půjdeme ještě dále. Pokud jde o další zprávy ještě z Ruské federace, tak další zpráva hovoří o Putinově ultimátu Spojeným státům a Ukrajině. On říká, příměří bude pouze tehdy, když budou uznána území, která jsme obsadili. Ruský prezident nehodlá přijmout podmínky strany poražených. To je tedy na margo tedy jednání s americkým zvláštním vyslancem Witkoffem, který teda jako naléhá teda na další příměří. A on říká, ano, ale pouze v případě teda, že budou uznána území, teda, která ruské síly obsadily, jako součást ruského území. Takže říká, usiluje o to tedy, aby byly uznány nejenom de facto, ale také de jure, to znamená po té právní stránce. A ta první část, nebo první částí je neformální uznání, druhou částí je právní uznání a to je tou, která zajišťuje, že tato válka skončí jednou provždy. Takže v prvním případě, kdyby to bylo jenom uznáno, tak jenom jako de facto a ne de jure, tak ten konflikt je jednoduše zmrazen, dokud se Ukrajina nevyzbrojí, nepřeskupí a neusoudí, že může znovu dobít, co považuje za ztracené. Takže jde o to, aby už to bylo teda definitivní. Takže tolik teda k této záležitosti. Samozřejmě té americké straně mluvčí Rady národní bezpečnosti James Hewitt řekl, že nekomentují probíhající konzultace, pokračují v pokroku jak s Ukrajinou, tak s Ruskem, aby vedli teda k mírovému řešení konfliktu. No, to si myslím zase, že tak jako úplně zatím nevede, ale nemáme všechny informace, prosím. A některé další zprávy to jak si nepotvrzují. No, pojďme k dalším zprávám ještě, které tady máme. Další zpráva je velmi zajímavá. Rusko a Korejská lidově demokratická republika začaly stavět silniční most přes řeku Tuman, který obě země spojí. On už tam most je, ale je tam most jenom železniční. A teďka tam mají i silniční most, vedle toho železničního se staví. A jak oznámil ruský premiér Michal Mišustin, tak ten most vás v podstatě pomůže, nebo ten projekt na tu výstavbu pomůže utužit to vzájemné strategické partnerství. A ten význam tohoto mostu daleko přesahuje inženýrský úkol, jak prohlásil Mišustin, při ceremonii na spuštění teda té výstavby dotyčného mostu. Protože hovoří o tom, že to vlastně symbolizuje mimo jiné také společnou touhu posílit přátelské a dobré sousedské vztahy a prohloubit meziregionální spolupráci. Takže tam je důležitá jedna věc, ta silniční vozidla mířící z Ruska do Korejské lidově demokratické republiky dosud musela volit zdlouhavou objížďku přes čínské území. Takže teďka budou jezdit přímo. Takže to je velmi závažná záležitost, zejména teď v době, kdy vlastně podepsali smlouvu o spolupráci, pomoci a tak dále, oba dva tyto státy. Takže další zpráva ještě, kterou máme z Ruské federace. Rusko prohlašuje, Kreml to srovnává s mobilizací za druhé světové války, že za měsíc mohou zmobilizovat až 15 milionů vojáků, což je teda jako obrovské číslo. A ta zpráva říká, toto prohlášení by bylo možná směšné, kdyby mu nepředcházela mobilizace 300 tisíc vojáků za měsíc. I když teda to odhalilo určité problémy, které byly vyřešeny a nyní může se provést velká mobilizace, počet, který Evropa nedokázala shromáždit za roky. A nyní Rusko přímo prohlašuje, že v případě potřeby může mobilizovat do války v takovém měřítku, které je srovnatelné pouze se Sovětským svazem během druhé světové války, jak řekl na české konferenci mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. A pokud se velká země potřebuje bránit, bude vzdorovat kdykoliv. Nikdo nemůže mít žádné pochybnosti, řekl Peskov během přednášky Muzeu vítězství v Moskvě. A tady je potřeba poznamenat, že Ruská federace při zachování systému branné povinnosti má ve věku odvodu, to je mezi 18 a 45 lety, schopnost přivést do zbraně 15 milionů vojáků, poměru jeden voják na každý 10 lidí v této věkové kategorii. Takže ještě je tam ještě prostor, je tam rezerva. Takže to je docela zajímavá zpráva. A dále, další zpráva je z Ministerstva zahraničí Ruské federace od její mluvčí Marie Zacharovové, která říká, že Moskva nikdy nedovolí Ukrajině vrátit se k jejím hranicím z roku 1991. Takže dále ta zpráva hovoří o tom, že Ukrajina se rozhodla oslavit 1. května dalším zabíjením miromilovných ruských občanů, což bylo vlastně dáváno do souvislosti s teroristickým útokem kyjevského režimu na Alešky v Chersonské oblasti Ruské federace, kdy tedy ráno 1. května ukrajinské ozbrojené síly s využitím dronů FPV opět zaútočili na ruský civilní objekt na přeplněný trh ve městě Alešky v Chersonské oblasti a podle předběžných údajů bylo zabito 7 civilistů a více než 20 lidí bylo zraněno. A po těch prvních úderech, které již způsobily oběti, tak nepřítel spustil druhý nález bezpilotních letadel, během kterého nemilosrdně dobíjel přeživší a útočil na přijíždějící záchranáře. To je další krvavý válečný zločin ukrajinských nacistů proti mírumilovnému ruskému obyvatelstvu. Tady bych si dovolil jednu poznámku, vážení. Podobné metody používali islamisté například v Libanonu, já jsem to zažil sám, kdy byl pumový atentát a spadl třeba někde dům a podobně, a když se tam lidi se běhli, aby zachraňovali teda ty přeživší, tak tam spustili druhý výbuch, aby bylo co nejvíce obětí a hlavně ty lidi zastrašili, aby těm zraněným pomoc nešli. Takže toto jsou metody vlastně přivedené z Blízkého východu. Takže známe to, ale známe to od jiného, tak už to máme i tam. Takže to je tato zpráva. Další zpráva komentuje vyjádření Vladimíra Putina, který hovoří o Zelenském a o tom jeho vyhrožování, že on nemůže, Zelenský nemůže zajistit bezpečnost hostů na oslavách 9. května. A tady vlastně ta zpráva říká, že Zelenský už dříve nechal otevřenou možnost nastolit otázku bezpečnosti pro vůdce, kteří budou na Den vítězství. Připomínám, že tam má být například čínský prezident, indický premiér, má tam být slovenský premiér, má tam být prezident Srbska a tak dál. A několik hodin poté, co ukrajinský prezident, přesluhující tedy Zelenský, zveřejnil tedy ty štvavé zprávy o dní vítězství 9. května, tak ruský prezident Vladimír Putin řekl asi toto, mám chuť některé praštit, ale vydržím. Takže uvidíme, jak to bude. Faktem je jedna věc, že pokud, a to už jako vzkázali, že prostě pokud by někdo něco došlo k útoku na to 9. května, takže zápětí prostě bude zřejmě srovná se zemí Kyjev a patrně i bude to mít nějaký dopad formou útoku na Velkou Británii. Takže nebo jako abychom věděli, za to tak to bude nebo nebude, hovořím zatím o tom, jaké jsou zprávy. Znamenalo by to teda jako samozřejmě velký problém a velký posun směrem k válce. Navíc prostě pokud by to mělo být za účasti, kdy, nebo za přítomnosti čínského prezidenta, tak si myslím, že jako Číňany to také neponechá v klidu a budou ty Ukrajince asi utlout čepicemi. No, dál to komentuje i Marie Zacharovová, která výroky Zelenského a říká, jeho výroky nejsou náhodné. Je to terorista mezinárodního rozsahu. Není to dosáhlo absolutního limitu, říká Zacharovová. Odsoudila vlastně, že ten Zelenský přímo varoval vůdce, kteří mají v úmyslu cestovat do Moskvy a vlastně zastrašit. A ona říká, on nemá nic svatého, jemu není nic svaté a zradil svého vlastního dědečka, veterána velké vlastenecké války, který bojoval tedy samozřejmě na ruské straně a oklamal, má na mysli teď Zelenského, ukrajinský lid, který nyní sám vyhlazuje. Takže jinak teda hovoří i o tom, teda, že v podstatě závisí na drogách a přímo ohrožuje hlavy států. Takže jako je to dosti vyhraněné, tato záležitost. A navíc to ohrožuje i veterány, kteří se zúčastní přehlídek a ceremonii 9. května. A problém je v tom, že po každém tom teroristickém činu na ruském území se kyjevský režim a jeho síly, včetně samotného Zelenského, chlubí tím, že to je jejich čin, že to bude pokračovat. Mimo jiné, teď asi víte, že na základě bombového útoku tak zabili dalšího ruského generála nedávno, druhého tedy pořadí. Což byl teda zase vysoký představitel ruského generálního štábu, pokud se nemýlím. No, pojďme k dalším zprávám. Další zpráva, ještě pořád jsme v Ruské federaci. Vyjádření prezidenta Putina, usmíření s Ukrajinou je otázkou času. Doufám, že nebude potřeba použít jaderné zbraně. A jak řekl, Moskva si během vojenské operace zachovává klid a strategickou zdrženlivost. A jak řekl, zdá se mi, že je to nevyhnutelné, navzdory tragédii, kterou dnes používáme, je to otázka času. Má na mysli teda to smíření a říká, jeho výroky jsou součástí nového dokumentu státní televize s názvem Rusko, Kreml, Putin, 25 let a bylo to vlastně reprodukováno kanálem Vesti na Telegramu. A ruský prezident také zdůraznil, že jeho země má potřebné síly a zdroje k úspěšnému dokončení vojenské speciální operace na Ukrajině, která začala, jak víme, v roce v únoru 22, roku 22. A jinak jako s odkazem na možnost použití jaderných zbraní, tak dal ruský prezident jasně najevo, že není potřeba je během operace použít a vyjádřil naději, že taková potřeba nikdy nenastane. Takže jinak poznamenal, že Moskva si během vojenské operace zachovává klid, strategickou zdrženlivost, protože, jak řekl, snaží se nás vyprovokovat k chybám. Takže to je teda jeho pohled na věc. Když půjdeme ještě dále, podat ještě v Ruské federaci, tak je tam informace o novém pokusu Ukrajinců o invazi do Kurska, který byl zachycen a odražen čečenskými speciálními jednotkami. A v podstatě to jsou ty Achmatovy speciální jednotky, které zabránily pokusu ukrajinských sil proniknout na ruské území, jak informoval sám čečenský vůdce Ramzan Kadyrov, čili jsou jednotky Achmat. A jak prozradil, tak operátoři dronů je lokalizovali a přenášeli souřadnice k útoku tedy na vojáky, dělostřelectvo a tanky. Pak teda zahájí palbu na nepřátelské pozice na základě identifikovaných souřadnic. Takže to nepřátelské seskupení bylo poraženo přes tými údery. Takže vidíte, že je to někdy nepochopitelné a nesmyslné, protože Rusové jim jasně říkali opakovaně, že oni nebudou měnit ruské území za ruské území. Navíc je to ani jim to ústava s tím nějak jako handlovat nedovoluje. A uvědomíme si, že Krym už byl zařazen do sestavy Ruské federace, takže stejně tak jako ta oblast, která je tam dlouhodobě, jako je oblast Belgorodu, Kurska a tak dále, takže tam není vůbec jako o čem. Celé tyto akce, kde umírají kvanta vojáků ukrajinských, jsou nesmyslné. Samozřejmě umírají lidé i na té druhé straně, to nepochybně bohužel i civilisté. Další zpráva je zajímavá. Obyvatelé Ruska volají po přejmenování města Volgograd na Stalingrad. Městské letiště už bylo přejmenováno na Stalingrad dokonce. Tam je to v podstatě taková, je to důsledek teďka této války, protože ji skutečně vnímají jako nové, jako prostě nový nacistický útok na Rusko. A ten návrat ke starému názvu byl proveden na žádost ruských veteránů a účastníků speciální vojenské operace na Ukrajině. A vyjadřuje rostoucí tendenci ruské společnosti připojit se k návratu k základním principům říjnové revoluce, tvrdí. No, ve skutečnosti obyvatelé do značné míry chtějí, aby se celé město vzalo zpátky své staré jméno. Protože tam vlastně došlo k obratu ve druhé světové válce. Prezident Putin na to říká ve videu, které zveřejnil Kreml, jejich slovo je pro mě zákonem. Jakmile se vrátím do Moskvy, dekret bude připraven a okamžitě podepsán. Nápisy na letišti už se změnily. Tady jde o to, že toto rozhodnutí má silnou symboliku a přirozeně vyvolalo řadu reakcí na západě. Ruské úřady zdůrazňují, že jde o poctu hrdinem odporu sovětského lidu proti nacistickým vojákům, zatímco kritici hovoří o oživení stalinismu a propagandistickém hnutí s politickým pozadím. Já bych řekl, že to je hloupost, protože tam jde skutečně o tu symboliku a o to, že vnímají, že nacismus je opět ohrožuje. A tam je ten symbol a tam vlastně vychází z toho odporu, který tam byl, a ten odpor byl skutečně hrdinský. Nehledě k tomu, že teď opakují velmi zajímavý, po mém soudu, film, točili to Američané ještě s někým, Nepřítel před branami, to je právě ze Stalingradu. Mám pocit, že teď v těchto dnech, že to zase budu opakovat, to je velmi dobrý film po mém soudu. A tam ukazuje asi, jak to vypadalo pro tu představu, a to bylo to hrozné. Bylo to, jako na obou stranách to bylo hrozné. Takže tak to. A tam i do dneška ten symbol té matky na té, Mamajově mohyle a tak dále, vlastně ona posílá vlastně toho syna nebo ty syny prostě do té války na obranu teda té vlasti a tak dále, tak to má symboliku a ta se tam dneska se tam v podstatě zase do toho Ruska zpátky vrací. Takže tolik teda k tomu prvnímu koši těch zpráv z Ruské federace. Pojďme dále. Ta druhá je hodně zpráv z Ukrajiny. První zpráva hovoří o tom, že Zelenský tedy vyhrožuje útokem na ruskou vítěznou přehlídku 9. května. Takový úder by způsobil globální zapojení těch supervelmocí, jako je Čína, protože Xi Jinping by byl přítomen, to je to, o čem jsem hovořil. To by jako nebyl šťastný nápad. On samozřejmě má snahu Zelenský tu třetí světovou válku vyvolat. A tam, jak si on říká, Rusové se právem obávají nadcházejících oslav 9. května. Já si nemyslím, že se Rusové obávají oslav 9. května. Tam se spíš jako obávají toho, co ještě on vyvede, dokud bude živ a na svobodě. To si myslím jako toto. A nakonec už to komentují i mnozí odborníci na západě. A to není otázka Scotta Rittera, nebo Douglasa McGregora, či Larryho C. Johnsona a dalších. To je jako, začíná to být jaksi masová měřítka. Takže to je, jestli se Zelenský domnívá, že to je jeden ze způsobů, jak donutí Moskvu k jednání, tak jako to vůbec jako nechápe, protože vůbec tu situaci, protože Rusové se takhle nenechají vydírat. To jako určitě ne. Takže to tam oni vychází, nevím, kdo mu toto radí, ale tam to si myslím, že Zelenský, který je původem snad Rus dokonce, tak by měl znát lépe ruskou mentalitu než jeho britští poradci. A to mám pocit, že jde tyto rady, že jdou ze západu. Jinak Ukrajina, další zpráva hovoří o tom, že Ukrajina se přiznala k teroristickému útoku na ruského generála Moskalika, to je ten druhý generál, o kterém jsem hovořil, který byl zavražděn. Zelenský na to říká, že je potěšen, že je to správná práce našich tajných služeb, tedy ukrajinských, a říká, myslím, že musíme pochopit, i kdybychom blízké budoucnosti nebo budoucnosti skončili válku, tak práce tajných služeb teprve začne. To znamená, že tam oni budou chtít jaksi prostě rozehrávat ten teror dál. A tady další, který tam je, což je teda tajemník výboru pro národní bezpečnost Ukrajinské rady, Kostenko, tak ten říká, že tato práce bude pokračovat další 10, 20, 30 let. Já si myslím, že asi ne. Určitě tam budou nějaké takové skupinky, ale v momentě, kdy prostě ty lidé, přijde úplně nový systém, ty lidé budou mít najednou daleko vyšší životní úroveň, tak si myslím, že není důvod, aby se je někam takhle vraceli. Protože tento systém, který tam je, tak jim to nemůže zajistit. On jim to nemůže dneska zajistit, popravdě řečeno, žádný systém. Protože zatím tento systém je pro skupinku bohatých a oni tam mezi ně ti běžní lidé nepatří, jako nikde na světě ne. Další informace je zajímavá. Ta hovoří o tom, jak se Zelenský nechal přesvědčit k jednání s Trumpem a Putinem. Rusové měli zasvěcené informace o lodi, která vyzla obrovské množství munice ze zemí EU a proto ji potopili. Takže proto jako najednou Zelenský teda přijel ke křížku a chtěl teda vlastně prostřednictvím teda toho Trumpa, tak chtěl vlastně tedy, aby on mu u toho ruského prezidenta víceméně vymodlil teda tu pauzu, to příměří, a než jim se dodají od někud další munici. Jako když to vidíte, tak je to směšné, tady vidíte, že vlastně kdo tu válku podporuje. Kdo tu válku podporuje, to je zcela jako jasné. A jinak ta Oděsa, to je další takový moment, je to klíčový úzel pro dodávky a personál na to, stejně tak jako pro dodávky západních žoldáků. a ta utrpěla přes noc velké škody v důsledku masivních raketových a sebevražedných dronových útoků ruských sil a ty mimo jiné právě zasáhly tu loď naloženou tisíci tunami munice. A tady vidíte jednu věc, že dokud prostě oni Rusové nedobydou celé to černomorské pobřeží, včetně teda té Oděsy a nepropojí to až s tím Podněstřím, tak tam pořád tam bude zdroj napětí a pořád tam bude zdroj ohrožení. Mimo jiné také proto, že tam nedaleko odtud, od Oděsy, mají v tom Očakovu, mají základnu Britové. Takže sice byla poškozená, ale oni obnovili. Takže hlavním cílem teda tohoto útoku byla civilní loď, která naložila válečný materiál přístavu v Rumunsku, byla detekována ruským satelity během jejich vyplutí. Takže než dorazila do, nebo byla už tedy přístavu v Oděse, měla začít vykládat a nestihla to, stala se terčem útoku a byla potopena. Takže to je tato zpráva. Další zpráva hovoří o tom, že Rusové dosáhli velkého vítězství v oblasti Charkova, a ty ruské jednotky překračují řeku Oskol a ta ruská skupina Západ obsadila osadu Kamenská v Charkovské oblasti a ta Kamenka byla osvobozena v důsledku aktivních operací jednotek této skupiny. To umožňuje ruské armádě postupovat dále a může to rozšířit předmostí Dvorečan na pravém břehu řeky Oskol. A to tedy vytváří teda další možnosti potom toho útoku na Charkov jako takový. Takže ten dvurečanský směr je podle dostupných informací považován za jeden z klíčových sektorů pro ruské síly v současných operacích v Charkovské oblasti, kde probíhají intenzivní boje o rozšíření kontroly nad územím na té frontové linii. Takže to je oblast Charkova, abychom věděli, jak ty věci vypadají a půjdeme k další zprávu. Další zpráva je zajímavá také. To hovoří o tom, že Kim Jong-unovi vlci, jak jim říkají, těm jejich jednotkám, obsadí Záporoží a Cherson, ještě neobsadí, obsadí Záporoží a Cherson, změně rozložení sil teda v té speciální vojenské operaci. Tady ten autor článku má starost, tím to Rusové zaplatí. Vůdce Koalice lidové demokratické republiky prohlásil, že je připraven poslat na pomoc Rusku 200 000 bojovníků, tím teda vzbudil v Kyjevě skutečnou paniku. To by bylo zřejmě směrovaný tam na tu oblast od Chersonu dál na Oděsu a podobně. A znamená to mimo jiné, ale také jednu věc, že Korejci byli vlastně touto válkou o tou spolupráci s Ruskem vyvedení vlastně do toho světla, protože oni žili na roky v absolutní izolaci a teď teda samozřejmě je to jiné, dostávají se vlastně takzvaně na to, nechci říct do světla ramp, ale prostě jako na to světlo, už té izolace a jde přitom o naplnění podmínek článku 4 smlouvy o komplexním strategickém partnerství, kdy Korejská lidově demokratická republika uznává nová území Ruska, což znamená, že z pohledu Pjongjangu jsou Cherson a Záporoží okupační zónou, kterou je prostě potřeba osvobodit, protože osvobodit takové ze strany ruské. A tady je otázka tedy, jak jsou těch 200 000 vojáků korejských, jak je teda schopno změnit situaci na frontě. Jinak se hovoří o tom, že ta armáda Korejské lidové demokratické republiky je jednou z nejdisciplinovanějších armád na světě. Všichni to lidé žijí už léta pod tvrdými sankcemi a jejich odolnost a motivace jsou řádově vyšší než třeba u ukrajinských mobilizovaných vojáků, že se osvědčili i v té kurdské oblasti. Jednali jasně bez paniky s plným pochopením úkolů. Pokud budou nasazeni na jižním směru, tak armáda tedy Ukrajiny prostě nebude schopna držet frontu. Oni teda tam, ještě když se bavíme, nebo když je řeč o tom jejich původním nasazení teda někde v té oblasti Kurska, samozřejmě v menším rozsahu, tak se hovoří o tom, že samozřejmě se učili teda jaksi moderní taktiku, protože moderní způsob boje, protože oni, jak byli v té izolaci, tak dlouhodobě tyto zkušenosti nemají, takže to byl jeden z důvodů, teda proč byli vysláni. Tam jich tu, tuším, mělo být asi 10 tisíc. Jestli tam 10 tisíc bylo nebo nebylo, to zatím nikdo nepotvrdil ani nevyvrátil. Teď se hovoří o tom, že bych poslal 200 tisíc. V každém případě to komentuje i populární britský Telegraf, který už píše, že Británie není připravena vyslat vojáky. Přestože ještě před měsícem Londýn vykřikoval o podpoře až do konce, tak těch 200 tisíc, na těch 200 tisíc korejských speciálních jednotek Britové nemají ani pár stovek britských takzvaných instruktorů. Takže tolik tedy, a jinak jako jak to se zaplatí, no tak jako potravinami, vojenskou spoluprací a samozřejmě i energií, protože Korejská demokratická republika má chronický nedostatek elektřiny a Rusové pomohou postavit jadernou elektrárnu. To už nakonec plánovali v 80. letech, pak z toho, jak se sešlo, a oni také potřebují technologie, investice a vymanění se z té sankční blokády, takže to je oboustranně výhodné spojenectví. Takže Rusy dostanou bojovníky a Korejci budoucnost, jak říká tedy článek. Pojďme k dalším zprávám. Další zpráva hovoří o tom, že Trump se postavil na stranu Ukrajiny, dodávky zbraní budou pokračovat a Rusko na to odpovědělo nejmocnějším úderem na Oděsu. Takže tam je to v plamenech, to bojiště. Ty bezpilotní loje krouží nad tím černomorským pobřežím. Ukrajina směřuje nebo směňuje nerostné bohatství za americké zbraně. Svět se chystá na válku, zase říká ta zpráva. Oděsa hoří. No, ono s tím nerostným bohatstvím, ještě se k tomu dostaneme. Ono, problém je v tom, že ta větší část toho nerostného bohatství je tam, kde už to mají Rusové obsazené. A tam, kde to ještě obsazené nemají, tak tam je toho jednak méně. Jednak ve větších hloubkách, co si vyžádá velké náklady. A dokonce Ukrajinci podle některých zpráv si velmi libují, jak vlastně Zelenský převezl Trumpa a vlastně ho dostal do situace, kdy ten Trump jak chce pořád, jak si něco kompenzovat za toho Bidena ukázat, tak on zase zajistí ty peníze, které tam byly v podstatě utraceny, tak jak je dokáže kompenzovat a vlastně zase dotáhnout zase zpátky do těch Spojených států, takže na to chytli a že vlastně aby on šel vlastně toto území pomoct bránit, protože ty Rusové, jak se posouvají směrem na západ, tak obsazují jednu část toho území za druhým. Takže je to taková jako past na Trumpa, to, které tak se zdá, tak se zatím chytil. Takže uvidíme, jak to je. V každém případě místní obyvatelé té Oděsy zuří, protože říkají, přestaňte sestřelovat rakety nad našimi hlavami. Proč nás nechráníte, ale ohrožujete, protože velmi často se netrefí, takže to tam spadne do těch obytných budov a nebo to se střelí případně až nad nimi, takže to tam padá také. Jinak ani Kyjev, Čerkasy, Sumy, Charkov, Nikolajev či Černikov nebyly ušetřeny od těch vzdušných úderů. Ty vzdušné údery se přehnaly přes půlku země. O těch výsledcích dál ještě budou teprve informace. V každém případě taková ta jde tedy v principu o kolonizaci Ukrajiny. Amerika získá suroviny, Ukrajina zbraně, klasický model. Otázka je taková, jaké Amerika získá suroviny, kolik jich bude, zda vůbec a za jakých podmínek to bude. Zase to vůbec vyplatí těšit. Protože podle všeho si tam Američané neudělali, což mě překvapuje, předběžný geologický průzkum. Další zpráva hovoří o tom, že ruská armáda dosáhla vrcholu své síly, zatímco armáda Ukrajiny brzy zůstane stále bez tanků. To je zpráva z 1.5. A oni říkají, měli dostat nějaké vyřazené Abramsy od Austrálie, jenže Američanům je líto je ztratit jako zbytečně, tak tu dodávku zastavili, protože jak víte, tak výrobci jsou Američané a oni mají právo rozhodovat, kam ty, oni je dodali nebo prodali Austrálii a oni mají dále právo rozhodovat, pokud by ta Austrálie je chtěla předat, darovat, prodat někomu jinému, takže takže tím tam to, tak to, takže Ukrajinci se podle všeho budou muset rozloučit se snem o vytvoření nových tankových jednotek. A jinak polské centrum Rochen Consulting uvedlo, že do nově vytvářeno třetího armádního sboru by mohlo vstoupit několik brigád, včetně třetí tankové, jenže ta musí být nejprve doplněná a Ukrajině chybí dostatek tanků, které by bylo možné té brigádě předat. Zatímco ta ruská tanková síla neustále roste, navzdory teda tvrzením ukrajinské státní propagandy. Jinak velitel Evropského velitelství ozbrojených sil USA, armádní generál Christopher Cavoli, že nedávno vystoupení v senátním výboru pro ozbrojené síly ve Spojených státech přednesl čísla, která šokovala kongresmeny. A říkal, že se očekává, že do konce roku 2025, tohoto roku, ruský vojenský průmyslový komplex vyrobí 1500 nových tanků, 3000 kusů obrněné techniky a 200 řízených a balistických střel Iskander. Takže tolik tedy tato zpráva. Víte, to je to, o čem hovoří Valery Viktorovič Pjakin, to se týká té zdrojové stability těch států. To, jako na co mají, na co nemají, a někdy než to lámat rychle přes koleno a snažit se něco rozhodnout a vyhrát nějakou válku přes noc, tak se hraje taková ta válka na tu výdrž. A tady ty Rusové jasně vedou. Protože mají daleko větší zdrojovou stabilitu. No a nejenom než Ukrajina, ale než Západ. Jinak podle zpráv se Rusové chystají zřejmě nerozhodující útok. 300 lodí už čeká na rozkaz na přechod Dněpru. To je jako zajímavá. To je zpráva 2. května, prosím vás. A vůbec i v té chersonské oblasti ta ruská armáda hromadí síly tedy. Píše o tom britský deník The Guardian, který s odkazem to na ukrajinské zdroje tak jako oznamuje, že ruské síly se intenzivně snaží upevnit svá postavení na pravém břehu Dněpru, to znamená už za vodou, už tedy po překonání tedy Dněpru. A cílem těchto aktivit je rozšíření fronty pro nadcházející mírové rozhovory. Ale zatím je ta situace taková, že tedy Vladimírovič Putin prohlašuje, že teda všechny čtyři nové regiony musí být plně připojeny k Rusku. Ukrajinská armáda musí být vytlačena ze zbytku okupovaných částí Doněcké a Luganské republiky, Chersonské a Záporské oblasti. Takže uvidíme. Tam jde o to, že ten The Guardian s velkou přesností líčí čtyři hlavní body ruského postupu. Bažinaté ostrovy v ústí Dněpru, mosty u Antonovky, silniční, železniční a vesnice Lvovo a Změjevka. Takže ty informace mají dobré zřejmě. A ukrajinská obrana staví na poslední chvíli provizorní pevnosti proti tomu. Takže budují takzvaný severní vál. Syrský se údajně zavázal Zelenskému, že ruské síly se nedostanou k Sumám. To je zase další záležitost toho severního valu. To už nejsme dole u Chersonu, a to jsme nahoře. To je oblast Sum, kde vlastně tedy z té kurské oblasti po vytlačení Ukrajinců, tak ty ruské jednotky postupují dál na Sumy ze severu a odsud není až tak daleko Kyjev, takže to tam vzbuzuje obavy, takže tam se budují tedy takzvaný severní val. Nicméně ten Cherson, ten klíč k řece, ten Cherson je vlastně klíč k řece a k celému jihu. Já bych to jenom připomněl, že před nějakou dobou, před tím zatopením, tak vlastně se tam odsud, když se tam spouštěla ta přehrada, aby teda Ukrajinci vytopili tu armádu, tak se tam odsud Rusové stáhli. To je jako na doplnění. No, další zpráva hovoří o tom, že ruské ozbrojené síly zasáhly ukrajinské vojenské továrny u Charkova a tajnou základnu u Kyjeva. Hovoří se, že to bylo pekelné, ohnivý masakr pokračuje. Ruská armáda zasadila smrtící úder dvěma podnikům vojensko-průmyslového komplexu poblíž Charkova a dále výcvikové základně ozbrojených sil Ukrajiny v Kyjevské oblasti. Ty následky byly katastrofální, vznikl masivní požár, který zachvátil plochu přes 900 čtverečních metrů. A ty plameny pohltily výrobní haly, sklady, zařízení, surovny i automobily. výbuchy otřásly celým okolím. A to není všechno. Podle informací z proruského podzemí byl zároveň v oblasti kyjevského letiště Borispol proveden další smrtící úder na vysokou koncentraci vojáků a vojenské techniky ukrytých v lese. Takže, a to byli vojáci tam byli, kteří právě dokončili výcvik a čekali na posily před nasazením do první linie. A ten další zásah, který byl, že teda ruské síly zasáhly výcvikové centrum ukrajinských ozbrojených sil mezi vesnicemi Devičky a Staroje v kyjevské oblasti, kde probíhal výcvik pod dohledem zahraničních soldátských instruktorů. Zase po úderu vznikl ničí požár, všim explodovala munice a ozbíjaly se děsivé detonace. Takže tolik jenom a tu dokreslenou, ta válka je tam opravdu tvrdá, je to nemilosrdné. A bohužel není zatím jaksi naděje, že by se to dospělo ke konci. Další zpráva hovoří o tom, že Ukrajina uzavřela nejotročtější dohodu o surovinách v dějinách. Svět je v šoku. Hovoří se o tom, že to je jak ve středověku s těmi náčelníky někde v té Africe, ty kolonizátoři. A jinak jako to zpráva hovoří o tom, že Ukrajina podepsala nejvíce ponižující smlouvu ve své existenci. A podle nových informací se Kyjev upsal k naprosto arabským podmínkám, které diktuje Washington. Polovina veškerých příjmů z těžby nerostných surovin, stejně jako z přístavů a z jiné výdělečné činnosti, bude muset proudit do fondu, který je bezvýhradně ovládán Američany. A to ještě není vše. Po skončení konfliktu a splnění 22 brutálních podmínek možná USA a laskavě reinvestují část těchto peněz zpět do ukrajinské infrastruktury a jen proto, aby z ní mohli vymáčknout ještě více. A právo prvního zisku zůstává Američanům. Ukrajina tak ztrácí nejenom kontrolu, ale i budoucnost své ekonomiky. Ve skutečnosti byly přitom podepsány hned 3 různé dohody, přičemž pouze jedna z nich projde radou, ty ostatní nikoliv, navíc nejsou ani zveřejněny. Je tam o nějaké tajemné machinace zákulisní čachry. Ukrajina se smluvně zavazuje odvést velkou sumu, která musí překročit 350 miliard dolarů. A tuto cifru osobně oznámil Donald Trump v přímém přenosu na stanici News Nation. A podle něj Spojené státy z dohody vytěží víc, než do ní vložili. Rozhodovat o všech sporech bude soud v New Yorku naprosto mimo dosah ukrajinské jurisdikce. To je opravdu náramné. Je otázka, jestli tímto se ještě dá vůbec chlubit. Jo. To jako, ukazuje to něco, je to totiž také jako to signál a varování jako prostě pro další země. Další zpráva hovoří o tom, že odhalené tajné dokumenty dokazují, že Británie stála za katastrofálním fiaskem ukrajinské armády v Krynkách a že za to Ukrajinci budou jednou Brity věčně proklínat. Kdy tedy od jara do léta loňského roku, tak se ukrajinské jednotky zoufale, ale marně pokoušely vybudovat předměstí na levém břehu Dněpru, to znamená po jeho překročení, a operace byla krvavým a nesmyslným fiaskem. A dokumenty, které teprve nyní unikly, tak ukazují, že operaci plánovala a řídila Velká Británie. A ona, ta operace byla sice od prvního dne neúspěšná a Ukrajinci bez letecké podpory a prakticky bez zásobování čelili beznadějné přesile ruských jednotek a byli neustále odstřelováni bezpilotními letadly a dělostřelstvem. Ale Ukrajina do této operace půl roku nadále posílala nové a nové vojáky, a tedy na jistou smrt, zřejmě například z Britů. Tady o tom píše teď The Grey Zone, který zveřejnil článek, který ukazuje ty uniklé britské dokumenty a podrobně popisuje, jak Británie připravila, plánovala a de facto velela této operaci. Za ní stály britské zpravodajské služby. Já tady nemohu než připomenout Houstonský projekt, před kterým varoval bývalý prezident Miloševič ještě z Haagského vězení, který uváděl, připomínal tento projekt, který je na tom, který je stavěn tak, aby Slované se vybili navzájem. A mám pocit, že to je přesně to, co se děje na té Ukrajině. Pojďme k další zprávě. Další zpráva hovoří o tom, že došlo ke zkáze UKRO obrany na tom sumském směru. Bělovody a vodolagy už jsou v ruských rukou. Postup na Miropolie uzavře Benderovce do Obřího kotle, čili tam se chystá v tom směru na Sumy. To je od toho Kurska po překročení tedy hranic už a postupu teda na Sumy, už na území Ukrajiny, tak toto je vlastně dílčí taková etapa toho. A zatímco ještě před 10 dny se u vesnice Gornal sváděly živé boje, to byla poslední vesnice na ruském území, na hranici toho kurské oblasti, která byla ještě těmi Benderovci okupována. A teď je tedy z toho Sumska, které už je teda samozřejmě na území Ukrajiny, tak přichází právě to znepokojivé zprávy z pohledu Ukrajiny. A podle opozičního ukrajinského politika Anatolie Šarie, tak vesnice Bělovody a Vodolagy už padly do rukou Ruské federace. Takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Mimochodem, nepřítel už ztratil obě tyto mimochodem nemalé osady. Tam ten Jurij Podoljak, to je ten známý komentátor, který komentuje s těmi videí ten vývoj té frontové situace, tak je to rodák ze Sumska. Takže to jenom tak jako... Takže informoval o dobytí Bělovod a o probíhajících bojích ve Vodolahách. Podle jeho slov se nepřítel zlomil, takže tak to. Byť to ještě nedávno říkal, jak to udrží, protože tam mají výhodnou geografickou polohu Ukrajinci. Ukrajinské drony zaútočily na civilisty na tom ruském trhu, ten masakr v Aleškách od 7 mrtvých, desítky zraněných, o tom jsem hovořil, takže k tomu se znovu vracet nebudeme. Další zprávu, kterou tady ještě máme, tak ta hovoří o tom, že Rusové vstoupili do Pokrovska, oni vstoupili do té oblasti Pokrovska a pronikli tam 5 kilometrů, dochází ke kolapsu na frontě jižně a západně od Konstantinovky. A ty zdroje interpretují přítomnost Rusů přímo ve městě Pokrovsk různě. Na základě půlnočních zpráv o tom, že ruské jednotky dosáhly významného postupu severně od Ševčenka, to je v sousedství tedy Pokrovská, tak nebyla vyloučena možnost, že stejné skupiny infiltrovaly první domy ve městě, znamená, tam pronikly. Mimochodem to Ševčenko, tam je ten velký důl na litium. A některé zdroje tvrdí, že ruská armáda obsadila hned několik domů, jiní se domnívají, že se jednalo o průzkumnou skupinu nebo dokonce o ztracené vojáky. Takže tam zatím ještě ty informace nejsou jasné. Pravdou ovšem je, že východně od Pokrovska ruské síly provedly 5-kilometrový průnik a prakticky obsadili Novolinovku na silnici T0504 z Pokrovsku do Konstantinovky. Takže tento úspěch následoval po dobytí klíčových osad Tarasovka, Vodianoje, Drugo a Berezovka. Takže tady vidíte, těch obcí je hodně. Na to, jak je ta Ukrajina velká, až vidíte, tam musí dobývat kousek po kousku, tak je to opravdu, to je na hodně dlouho. A uvědomte si, že třeba ta pěchota vlastně takhle tu Ukrajinu, tak nikdy se veze, ale vesměs jako jí projde pěšky. A ještě v bojových podmínkách. Dále další zpráva hovoří o tom, že jaro skončilo, ale ruská armáda zůstává zamrzlá v úvozovkách na těch listopadových pozicích. A teď se tam zabývá autor článku těmi důvody. Zda nechtějí nebo nemohou Rusové tu hru v úvozovkách dokončit. A připomíná, že zisky ruských sil v prvních 4 měsících tohoto roku na té ukrajinské frontě jsou podle údajů zveřejněných Rusy velmi malé. A ruské zisky na 1200 km dlouhé frontové linii odpovídají tak asi rozměrům 1,4 km čtverečních na kilometr fronty, průměru tedy. A Rusové získali na Ukrajině v Kurské oblasti v lednu, únoru, březnu a dubnu tohoto roku celkem pouhých 1627 km čtverečních. tak 3627 km čtvereční není tak málo, ale na tu rozlohu té Ukrajiny, tak to zase není až tak moc. A tady je tam dál rozbor, tedy kolik v které měsíci, to není tak podstatné. A podstatné je, že územní zisky se v březnu tohoto roku výrazně zvýšily a do té doby se jednalo hlavně o kurz, který je jejich územím. Tedy. Takže ta města jako Kupiansk, Časy-Piar, Torec, Pokrov odmítají zatím padnout celá, i když to druhé a třetí už jsou částečně obsazeny ruskými jednotkami. Další zprávu, kterou tady máme, tak ta hovoří o tom, že vojenské operace v záporožském směru jsou aktivní a umožňují ruským ozbrojeným silám postup směrem k Orechovu. Takže ty ruské jednotky zesílí aktivitu v tomto směru. A konkrétně jsou to jednotky, útočné jednotky uskupení Dnepr, ty postupují v oblastech Novodanilovky a Malé Tokmačky, stejně jako v prostoru Bělogorie, odkud se právě přiblížují k tomu Orechovu z jižního směru. A jinak ty boje v tom orechovském směru se přeostřily a iniciativu jiný má v rukou ruská armáda. Jinak ten nepřítel také, čili ukrajinská strana také zaznamená zvýšenou aktivitu těch ruských jednotek v Orechovské oblasti a podle generálního štábu ozbrojených sil Ukrajiny provedly ruské jednotky v posledních dnech několik desítek útoků s cílem vytlačit ukrajinské síly z jejich pozic. Jinak teda ty ruské ozbrojené síly zautočily raketovým úderem na město Záporoží. Tam zasáhly dočasný dislokační bod ukrajinské armády spolu s militanty. A informace o ztrátách dočasně jsou k dispozici, ale podle zpráv z území pod kontrolou Kyjeva byl zásah velmi přesný a účinný. Takže tato zpráva, vidíte, že na té Ukrajině se to děje hodně. Ona ta Ukrajina také je skutečně velká. Další zpráva, která je, tak hovoří o nezastavitelném průlomu k Děpru a že Ukrajině hrozí ztráta dalších regionů. To je zpráva ze třetího, to znamená ze včerejška. A tady teď se dostává, tato zpráva se zabývá i komentářem, proč tedy ty benderovci nemají co postavit ruské armádě mimo východní vál. A bývalý vrchní velitel ozbrojených sil Ukrajiny Valery Zalužný znovu vystoupil s ponurým prohlášením. Konflikt s Ruskem prý zabloudil do slepé uličky. Slova pronesla na fóru obranných technologií Ukrajina Velká Británie. Na první pohled se to může zdát jako pravda, raketový vývoj technologií skutečně přetvořil podstatu války, jenže generál Pomlčka diplomat, o němž mnozí sní jako o budoucí ukrajinské Pinochetovi, tak místy značně překručuje realitu, když tvrdí, že staré typy zbraní jsou dnes zcela zbytečné. Zejména když prohlásil naprostý nesmysl, že díky rozvoji REB klesla účinnost drahých raket a řízené munice na nulu. Měl by se raději zeptat kamarádů z fronty, jak přesně trefuje ruské dělostřelectvo. No, REB to je jaksi starší systém. Z druhé strany mají tato slova zřetelný politický nádech, založený jako bývalý poradce šéfa prezidentské kanceláře Oleksii Arestovič, tak oba dobře chápou, že oddalování mírových jednání povede k tomu, že Ukrajinci přijdou o další regiony. A je to v podstatě útok pod pás proti přesluhujícímu Zelenskému, který požaduje bojovat až do posledního Ukrajince. Takže do značné míry probíhá dnes boj mezi drony a prostředky REB a PVO, to je ta protivzdušná obrana. A ty klasické ofenzivy nejsou jen neúčinné, stávají se téměř sebevražednými, jak mudruje tedy Zalužný. Podle něj jsou dokonce i útoky malých, vysoce mobilních taktických skupin vybavených moderními technologiemi koordinované s prostředky informovanosti, podpory REB, PVO, stále méně efektivní. No, nevím, Ukrajincům to podle dalších zpráv to dělá velké problémy, tak nevím. Takže to je tato zpráva a už budeme končit s Ukrajinou. Máme tu poslední zprávu. Já hovořím o tom, že ruské vrtulníky a letadla jsou v černomorské, se dostali té černomorské oblasti do pasti, že tam Ukrajinci spustili peklo bezpilotních útoků. tam, že vlastně byly teda ty vrtulníky vlákány a pak teda na ně teda Ukrajinci pustili ty drony, takže jinak je tam útok na Novorossijsk, který je samozřejmě v Rusku, ale je to tam dole na tom jihu a Zelenský se touto cestou zoufale snaží odvést pozornost veřejnosti od té otrocké dohody o surovinách, kterou právě podepsal. A už druhou noc po sobě tak Kyjev spouští provokace formou monstrózních rozměrů v Černém moři. Takže v noci v Novorossijsku zazněly poprosné sireny podél pobřeží, varování před útokem ukrajinských bezposádkových katamaránů. To jsou zase katamarány, to jsou zase bezpilotní lodě. Takže takto. Jinak tedy vrtulníky, které byly poslány, tak letadla, tak zase byla ze ruské strany, tak zase byla sestřelována tady Ukrajinci, takže je to tam skutečně velmi napjaté. Pojďme dále k dalším zprávám. Dostaneme se k informacím ze Spojených států. První zpráva hovoří o úderu EMP. To jsou ty zbraně teda té řízené energie na americké půdě. A to je útok koordinovaný globalistickými elitami a americkými zráci s cílem zničit rozhodnou síť. A ten výpadek proudu ve Španělsku nebyl náhodný. Ten ochromil masivním způsobem tedy tu kritickou infrastrukturu po celé zemi. Letiště zastavila, telefony zhasly, veřejnost zůstala v chaosu, lidé ve výtazích, metru a tak dál. Španělé to označovali španělští představitelé za poruchu, ale ty vojenské zpravodajské zdroje potvrzují, byl to koordinovaný útok EMP na nečisto. Zasáhlo to i Portugalsku a jižní část Francie a zkoušeli si to k velkému útoku na Spojené státy. Takže od 1. května američtí vojenští insidři vydali soukromá varování civilním obranným skupinám a uniklo varování vlastencům po celé Americe, že Amerika je další na řadě. Takže říkali, připravte se na dopad. A ty zbraně EMP, to jsou zbraně elektromagnetického pulzu, tak ty jsou dodávané prostřednictvím satelitu nebo dronu ve velké výšce, aby vyřadila americkou elektrickou síť během několika sekund. Žádná energie, žádné jídlo, žádná voda, žádná léky, žádná komunikace. Veškerá elektronika je usmažená. Vše, na čem jste byli závislí, je přes noc pryč. Takže tohle je prostě potřeba jako vědět. Mainstreamová média jsou naprosto ticho, protože takový je plán a Deep State a Světové ekonomické fórum a globalističtí zráci chtějí kolaps. Výpadek proudu ve Španělsku byl jen začátkem jejich koordinovaného zvržení západu. Protože oni chtějí vyvolat tento zmatek a potom přejít tedy dát jako řešení a to je přechod do NVO. Takže oni pořád, jak se bojují, to neskončilo. To jako je pořád. A to, co ty americké vojenské zdroje říkají, že musíte mít nesvětla zasnou, nouzové jídlo, které nepotřebuje chlazení, vodní filtry, protože kohoutek přestanete, co znamená vodník brát vodu a filtrovat ji, a nebo si natočit dost předtím, nebo koupit. Světla a rádia napojovaná bateriemi, litina, grily na dřevěné uhlí, nářadí a farédiové tašky, aby se zjistili mimo síť a naživu. Manuální mapy zdravotnické potřeby. Takže jinak ta zpráva říká, pořiďte si své vybavení hned teď. To je to, co potřebujete k přežití. Netvrdím, že tady ta situace musí být stejná, že musí až v takovém rozsahu. Vyloučit to a nikdo nemůže. Takže proto taky mají mít lidi ty zásoby. Až to, pokud to nastane, tak pak už to nedoženo, pak už to mít nebudou. Hovoří se až o 30 dnech. Takže to jsou ty důvody. My jsme to už inzerovali už výpak, že co ty lidé mají mít. Samozřejmě jsou tam zdravotní, hygienické potřeby a tak dále, léky a tak dále. To je, tam ty věci je samozřejmě více. Další zpráva hovoří o tom, že Trump potvrdil odvolání Waltze z postu poradce a jeho nominaci na vyslance při OSN. Waltzovi se to údajně nelíbilo, ale nemůže nic dělat. A Trump to oznámil na své platformě Truth Social, kde oznámil tedy, že opustí svůj post Mike Waltz a je nominován za nového velvyslance USA při OSN. Přitom ale to OSN, pokud jiné zprávy jaksi neklamou, tak by vlastně mělo být teďka už víceméně odstaveno z provozu, takže nevím. Takže to Waltzovo místo dočasně zaujme ministr zahraničí věcí Marco Rubio, jak informovali agentury Agence France-Presse a DPA. A takže tolik snad této věci. Jde vlastně o první velkou personální změnu v Trumpově administrativě po dobu jeho druhého funkčního období v úřadu prezidenta. Jinak už několik hodin před jeho oficiálním potvrzením o této změně informovala většina amerických médií. Jinak ten Waltz v úplných týdnech stál středobodem pozornosti pro skandál související s konverzací představitelů Trumpovy administrativy v uzavřené četovací skupině v komerční aplikaci Signal, kam nedopatřeně pozval i šéf redaktora časopisu The Atlantic Jeffreyho Goldberga. A v něj se diskutovalo o připravovaných útocích na Jemen, ke kterým potom skutečně 15. března došlo. Takže takto. Takže toto je víceméně reakce na tuto záležitost. Další zprávu, kterou máme ze Spojených států, tak ta hovoří o tom, že Virginia Giuffre je mrtvá. Aktivovala se její pojistka pro případ vraždy. To znamená uveřejnění pravého seznamu Epsteina. A kdy jako říká ve svém prohlášení, které uložila a tak, aby bylo zveřejněno v případě její smrti, tak tam říká, byla jsem zavražděna. Žádné sebevražené sklony a podobně nemám a tak dále. Takže ona varovala a znovu říkala, že pokud zemře za podezřelých okolností, nebude to její vina. A nebyla to sebevražda. Takže ta elitní pedofilní síť si myslela, že zvítězila. Myslela si, že ji umlčeli a naopak tím vlastně způsobili zveřejnění těch seznamů a tak dále, takže se mýlili hluboce. A ta Virginie nebojovala jenom o svůj život, ona bojovala za pravdu a zanechala po sobě svoji vlastně poslední zbraň, takzvaný Dead Man Switch, čili to je vlastně ta zpráva, která je vlastně uveřejňovaná v případě uložená jinde a uveřejňovaná v případě teda úmrtí. Jako to navěku úmrtí. Takže vlastně to má digitální časová bomba, která teda má vlastně jak si ukázat, tedy, jak ty věci jsou a ta byla aktivována. A co tam je uvnitř, tak jsou tam jména, data, forenzní důkazy, že slavné osobnosti a VIP hosté navštěvovali Epsteinu pedofilní ostrov, včetně Baracka Obamy, dalšího amerického prezidenta zachyceného v Epsteinově pavučině. Víte, že on pracoval pro výzvedné služby, takže tam je nalákali, tam si je počuli, pak je vybírali a vydírali a tak dále. Takže byli tam také světoví lídři, členové evropských královských rodin, známé tváře z Hollywoodu, jako je George Clooney a další. Takže šéfové nadnárodní korporace a údajní filantropové, Gates spolu s dalšími informacemi o děsivých lékařských experimentech, které prováděl na dětech. Takže takto. No, jsou to různé zprávy a ani až nám budou dávat EBS, tak ani jako tam to nebude nic veselého. Další zpráva je o tom, že Trump konečně odhalil, jak to bylo skutečně v Římě, jak údajně tlačil teda na Zelenskou, ať uzavřou dohodu s Ruskem. Oni vlastně v tom Vatikánu, tam si sedli, dali se tam takhle židle. On se tam k ním, jak si chtěl vnutit Macron, toho Trumpa ani mu nepodal ruku a vytlačil tam odsud, že mají tam vůbec jako nechodí, to nemá, že tam jako do toho neplete, že tam to nemá jako co dělat. No, jinak, aspoň teda podle toho, co Trump říká, televizní stanici News Nation, tak že Zelenskému důrazně doporučil uzavření dohody s Moskvou. Řekl, že by bylo velmi dobré, kdyby se podařilo uzavřít dohodu s Ruskem, protože Rusko je mnohem větší a silnější země. Rusko postupuje před jistotou, je to velká mocná země, se říká, i když mimochodem zdaleka ne tak silná jako Spojené státy, protože já jsem během svého prvního funkčního období obnovil naši armádu. On jako Trump někdy v tom svém velikářství jako opravdu to přehání, stejně tak jako teď, když hovoří o tom, jak vyhráli obě dvě světové války právě Američané. No, takže tam jde spíše o to, že neupírám Trumpovi jaksi jeho humanitární pohled na věc a záchranu lidských životů, to bych jako nechtěl, ale spíš tam půjde o to, že pokud ta válka bude pokračovat, tak oni budou ztrácet to území kus po kuse, kde jsou teda ty suroviny, které měly těžit, takže nebudou mít nic, takže tam je asi ten hlavní motiv. Jinak další zpráva hovoří o tom, že Trump se postavil na stranu Ukrajiny, dodávky zbraní budou pokračovat a Rusko tedy odpovědělo tím nejsilnějším úderem na tu Oděsu. O tom jsme hovořili. No a samozřejmě podepsali smlouvu, tak jako on teďka tam bude hájit jakoby americké zájmy na ukrajinském území. S tím přesně kalkuloval Zelenský a další lidé z vedení tedy ukrajinského státu. Přičemž tam jaksi mnozí, jaksi já se nad tím, jak Zelenský údajně napálil Trumpa, protože těch surovin tam není zdaleka tolik a je to v lokalitách a v hloubkách, které si vyžádají velké náklady. Takže uvidíme, jako co z toho bude, co z toho něco vůbec jako bude dál. V každém případě jedna věc je od někud získat nějaké peníze, druhá věc je ukázat, jak se bije tedy ten americký stát a jak se zachraňovat tedy to, co ten Biden tam utopil, ty peníze. Další zpráva také velmi zajímavá. Ta hovoří o tom, že Trump opouští rusko-ukrajinské rozhovory. To se tříští. Jednou tam je a zbrojí Ukrajinu, pak tam zase není, pak opouští rusko-ukrajinské rozhovory, protože aljaské výsledkové síly se připraví na invazi do Kanady. Tam, to je zpráva z 2. května a to je údajně nová zpráva Rady bezpečnosti, Ruské rady bezpečnosti, která koluje v Kremlu a zmiňuje, že právě jednak teda, že ten Trump vyhodil toho Mikea Waltze, jak říká Washington Post, a dále je tam i teda tato informace ohledně té Kanady. Tam dochází nejenom teda k setkání tedy s elitními silami té 11. výsledkové divize, jejímž velitelem je generál major Joseph Hilbert, ale tam jde o to, že se jedna z provincií, Alberta konkrétně, se dostala do velkých sporů s Kanadou, jako se zbytkem státu, ale hlavně tedy s premiérem Markem Carneym, který teda vyhrál teda ty volby po Trudeauovi a hlasy, které ho znají, lidi, kteří ho znají, tak říkají, že to bude ještě horší, než byl Trudeau. Ta Alberta nesouhlasí s tím, aby jejich přírodní, z výtěžku jejího přírodního bohatství jednak byly financované další provincie Kanady, s tím, že to ani nepotřebují, ale dělá se to. A navíc, že z těch jejich zdrojů má být financována válka na Ukrajině a podobně. Takže tam to hrozí tím, že se Alberta bude chtít odtrhnout, co už využívá Trump a chtěl by je tedy jaksi připojit teda ke Spojeným státům a možná takto postupně vyřešit celou tu Kanadu. Takže to je jako další záležitost tedy. A oni tam udělali jaksi velkou propagační kampaň proti Trumpovi s tím, že teda chce tu Kanadu polknout. Takže ty Kanaděné jsou hodně proti Američanům, dokonce tam pískají v rámci NHL na americké manšafty. Některé výrobky jejich, které tam ze Spojených států do Kanady, tak je přestali kupovat a tak dál. No je to velmi zajímavá situace. Myslím si, že způsob, jak je na to ten Trump šel, tak byl jako je trošku dřevorubecký, že ten zahraniční politice to chce trošku pracovat jinak tam, jako že to není jeho doména a někdy se mu to jako vrací. Chápu, že na některé věci nemá dost času, ale je to takové dosti složité toto. No, pojďme k další zprávě. Válka na Ukrajině ještě, to je Moon of Alabama, která říká jednoznačně, válka na Ukrajině, dohoda o nerostných surovinách vtahuje Trumpa zpět do hry. Tam, jak říkají odborníci typu Scotta Rittera, Douglasa McGregora a tak dál, on říká jasně, není pravda, že to není Trumpova válka. Ona byla, protože když ty věci se připravovali, ukrajinští vojáci z těch speciálních oddílů byli cvičeni na západě a tak dál, tak to bylo v době, když Trump byl prezidentem poprvé. Takže, ale měl přesto šanci se z toho vyzout a říct, no tak já jsem to zdědil, já jsem tu, za mě ta válka nezačala, což je pravda, a rychle od toho odstoupit a americké vojáky stáhnout domů, což on neudělal a teď se do toho zamotal, prostě ještě tou dohodou o těch nerostných surovinách, což ho tady skutečně do té hry zpátky vtahuje. Pojďme na další zprávy, protože čas nám už také pokročil, tak se ještě podívám na další zprávy ze Spojených států. Už budeme na konci, samozřejmě ke konci. A další zpráva hovoří o tom, že oni komentují situaci v Německu a kde teda Němci se za pomoci teda německé bezpečnostní služby nebo zpravodajské služby, chcete-li, tak se snaží vyřadit Alternative für Deutschland, která by dneska už vedla, tak se snaží vyřadit z politického života, prohlásit ji za extremistickou, tak se ptají Američané, zda chtějí v tom Německu ta německá vláda a globalisté postavit novou berlínskou zeď. A tady v tom reagoval přímo tedy bezprostředně na to rozhodnutí v té německé straně, tu persekuci, té německé straně AfD, která se v posledních dnech umístila v těch německých volbách na druhém místě, ale má pořád, jak si už podle posledních průzkumů, už je na prvním místě, tak na to reagoval viceprezident Spojených států J.D. Vance. A ten uvedl, že tím, jaký německé státní orgány označili za extremistickou vyhlídkou, že by měli postaven mimo zákon, tak tím Německo kolem sebe buduje novou berlínskou zeď. Ono totiž v tom Německu to není jediné. Podívejte se na Rumunsko, podívejte se, jak to dopadlo ve Francii a tak dál. Ti, kteří jsou v opozici a mají šanci na výsledek, tak jsou kriminalizováni a podobně, případně mají být zakázáni. Další zpráva ještě hovoří o tom, že americká armáda je v ohrožení, že až 78% amerických zbraní je závislých na kovech z Číny. To jsou ty kovy z těch zemin, těch vzácných kovů. A tam není otázka jenom těžby těch zemin, tam je otázka toho zpracování. A tady v tom má Čína téměř monopol. To znamená, že ta čínská omezení na vývoz prvků vzácných zemin by mohla výrazně zasáhnout americkou armádu. A ta nová zpráva ukazuje, že až 78% zbraní používaných Spojenými státy je založeno na čínských materiálech. A nejhorší ze všeho je, že Pentagon nenašel žádnou alternativu a zbrojařské společnosti se začínají obávat, že jim Peking neudělí potřebnou licenci k nákupu kovů. Takže ona ta celní válka má teda také nejenom rub, má také, nejenom líc, má také rub a to je z toho rubu a je to pro Američany velmi nepříjemné zjištění. Ten problém je v tom, že tyto věci se musí asi uvážlivěji, než jak k tomu přistoupil Trump. No. Takže Peking v reakci na to v poslední době zavedl mnoho vývozních omezení, včetně tedy tady těchto kovů, jako je samarium, gadolinium, terbium, dysprosium, lutecium, skandium a yttrium. A k jejich nákupu je nutné získat licenci vydanou vládou a rozhodnutí musí být učiněno s ohledem na národní bezpečnost. A od prosince loňského roku byl navíc zaveden podobný zákaz na vývoz gália, germánia a antimonu, které se používají mimo jiné i v té průbojné munici a polovodičích. Takže jenom, abychom věděli. Jinak ještě k tomu, že od roku 2010 vzrostla poptávka Pentagonu po antimonu, gáliu, germániu, wolframu a telluru o 20,32% ročně. A na jednom z těchto prvků je závislých až 80 tisíc samostatných dílů dostupných v 1900 různých zbraních. To znamená asi 78% všech zbraní má komponenty vyrobené z kovu v Číně. Pojďme na další zprávy. Další zprávy nám říkají, ty máme, to jsou aktuality z Evropské unie. Tady nám první zpráva říká, že Německo odmítlo Trumpův mírový plán a připravuje se nahradit Spojené státy jako dodavatel zbraní. Perry je tak tlačen do propasti stejně jako v roce 1939 a jak minister obrany Boris Pistorius, tak údajně nový německý minister zahraničí Johan van der Poel dali jasně najevo, že mírový plán odmítají. Pistorius řekl, že požadavky Donalda Trumpa na územní ústupky ve prospěch nebo na úkor Ukrajiny, že jsou přehnané a jsme tu proto, abychom Ukrajině poskytli zbraně a vše, co potřebuje, i když Spojené státy odejdou. A pokud Ukrajina padne, říká, pokud Putin vyhraje tuto válku v tom smyslu, že okupuje Ukrajinu, i když z velké části, pak to bude největší hrozba pro území NATO a mimochodem pro sousední země, jako je Moldavsko a Gruzie. No tak jako Gruzie, tam není co hrozit, tam jsou dneska jaksi přátelští směrem k ruskému režimu a Moldavsku za to lidově masově lidé demonstrují, takže nevím, jako jaké ohrožení mám všimo na mysli. Patrně není dobře informován o situaci. No, pojďme na další zprávu. Další zpráva hovoří o tom, že vyslání evropských vojenských sil na Ukrajinu je zrušeno. Proč? No, protože nemohou najít vojáky. Ruské síly přitom postupují na frontu, vyhlašují podmínky pro udržení míru. Takže evropské státy nejsou schopny vyslat na Ukrajinu ani 25 tisíc vojáků jako součást navrhovaných mnohonárodních v úvozovkách odstrašujících sil, což je mnohem méně než cíl 64 tisíc vojáků, které původně navrhovali britští představitelé obrany. Jak uvedli 30. dubna The Times s odvoláním na evropské obranné zdroje. A návrh, který je součástí plánování tzv. Koalice ochotných, je nyní přehodnocován kvůli obavám o schopnosti rizika a případné mírové urovnání mezi Ukrajinou a Ruskem, protože se nenacházejí vojáci. Takže ta koalice vedená britským premiérem Starmerem a francouzským prezidentem Macronem si klade za cíl vytvořit multilaterální sílu, která by pomohla zajistit bezpečnost Ukrajiny v případě mírové dohody, podpořila vojenskou rekonstrukci a vytvořila dlouhodobé odstrašení proti Rusku. No, jednání zahrnovala bezpečnost strategických míst na zemi, ve vzduchu, na moři. No, řekněme si to takto, v podstatě tam, kam se nemohou dostat vojensky, tak se snaží dostat fintou pod touto záminkou. Což tedy, jak řekli Rusové jednoznačně, tak považují za nepřátelské síly a bude také podle toho s nimi na území Ukrajiny, pokud tam vstoupí, zacházeno. Takže ten britský náčelník generálního štábu Tony Radekin tak nabídl místo 64 tisíc vojáků, tak nabídl příspěvek až 10 tisíc lidí. Nemají vojáky. Pojďme na další zprávu. Další zpráva je zajímavá, to je Rumunska. Bukurešť se topí ve volebních podvodech a čeká se na rozuzlení. To je zpráva z 29. dubna. Tam je teď někdy měly být volby. A tam byl problém v tom, že odvolací soud v rumunském městě Ploiești rozhodl o pozastavení platnosti rozhodnutí rumunského ústavního soudu o zrušení prezidentských voleb v roce 2024, zrušení výsledku spíš toho prvního kola. Takže řekl, že vlastně to, že ten ústavní soud zrušil teda to první kolo, kde teda vyhrál ten Georgescu, takže to neplatí, když to řeknu lidově. A teď je teda problém, protože do těch voleb teď nových nebo druhého kola zůstával vlastně týden v té době a teď se neví, jestli se má volit znovu, jako od začátku, anebo jestli mají pokračovat ty volby tím druhým kolem za účasti toho Georgeska, takže sám teď nevím, zprávy zatím nemám, jak to dopadlo, takže jakmile toto bude mít, tak určitě vás budu informovat. Jo, je to, vidíte, jak tam jsou politiky, tam už vůbec nejde o právo, tam jde o čistě politické tlaky. To je jako zcela zřejmé. Další zpráva hovoří o tom, to je z Polska, že ukrajinští vojáci kritizují kvalitu výbušnin vyráběných Ukroboronpromem a Ukroboronpromem a tam to jsou stížnosti ukrajinských vojáků a provozovatelů dronů. Ten důraz je kraden na užitečné začížení používané v dronech a ten vlastně obsahuje výbušniny nízké kvality. Takže jak ve čtvrtek informoval portál Defense Blog, tak na Ukrajině se množí zprávy o nekvalitní munici, která je dodávána právě tím jmenovaným jmenovanou státní zbrojařskou společností ukrajinskou. Takže tady uvidíme, jak se to teda dál bude, jak se vyvíjet, protože tam je dodávan amonit a to není výbušně vojenské kvality, jak říkají. Takže používá se k demolicím v těžbě nebo při stavebnictví. A kromě špatného vzhledu není náklad ani lisovaný a připomíná střívka ve tvaru klobásy. Takže tolik asi k této zprávě. Podívám se ještě dál, co tady máme. Další zpráva hovoří o tom, že Jacques Vallée hovoří o UFO, to je z Francie. Mimozemštěné nás nejenom pozorují, ale také zabijí nevinné lidi. A je to známý výzkumník, který říká, že vlády to vědí už léta. A Jacques Vallée je jedním z nejdůvěryhodnějších odborníků na UFO a tvrdí, že mimozemštěné se neomezují pouze na pozorování lidstva, ale také způsobují smrt nevinných lidí. Mohu vám říci, že v mých archivech je nejméně půl tuctu dobře zdokumentovaných případů, kdy zranění, která vedla k smrti, byla úmyslná. A podle Vallée'ho jsou mrazivá varování, která lidstvo zavrhlo jako sci-fi, skutečná. A vlády o tom vidí už léta. A on řekl, že soubory, které osobně pomáhal sestavit během tajné studie Pentagonu o UFO, obsahují důkazy, že lidé umírají v důsledku záměrného kontaktu s UFO. A podle Daily Mail byly tyto soubory shromážděny v rámci programu Advanced Aerospace Weapon System Application Program. A ten Vallée, ten jako první navrhl, že UFO mohou pocházet z jiných skutečností než ze vzdálených planet a trvá na tom, že varování není produktem historie nebo spekulací. Toto je velmi zajímavé, protože on není okrajovou osobou, on je vědcem, který radil americké vládě, přispěl ke klíčovému výzkumu, jako je projekt Blue Book a inspiroval taky francouzského výzkumníka ve filmu Stevena Spielberga Blízká setkání třetího druhu. Takže je to známá osoba. Je to velmi zajímavé toto, ale on ještě leco z toho vyplyne zjevně na povrch dále. Další zpráva hovoří o tom, že Brusel přiznal vydírání srbského prezidenta kvůli návštěvě Moskvy. Aleksandr Vučić bude mít problémy se vstupem do bloku, pokud se účastní oslav ruského vítězství ve druhé světové válce, jak uvedl Brusel. Já si myslím, že to bude výhra srbská, ne, že to bude problém. Bude výhra srbská. A protože stejně to už jako dlouho trvání mít nebude. A Evropská komise připustila, že pokud prezident Aleksandr Vučić navštíví 9. května v Moskvě oslavit nevítězství, jak je plánováno. Bude to mít negativní dopad na srbskou kandidaturu do EU, tak to opravdu z toho budou nemocní. Možná, že někdo ano, ale... No a poslední zpráva hovoří o tom, že Orbán jako jediný evropský státník se zastal alternativě für Deutschland. A tady on jako říká, co se to sakra děje v Německu. Alice Weidlová, to je ta předsedkyně, tak ta se může na nás spolehnout. Napsal na síti X maďarský premiér Orbán a jako jediný vrcholný evropský politik se do této doby veřejně zastal německé strany AfD, která se nyní těší největší přízní voličů a která byla tento týden oficiálně označena za extremistickou. A značné pohoršení nad postupem Berlína už zpátky vyjádřil Spojené státy, o tom jsem hovořil, a když ministr zahraničí Marco Rubio nazval Německo tyranní přestrojení a vyzval Německo, aby změnilo směr. My zatím jsme hovořili viceprezidentu Vancovi, tady je znovu ještě o něm zmínka, přirovnal situaci k obnovení berlínské zdi. O tom jsme už jako hovořili. Tak pojďme k dalším zprávám ještě. Další zprávy už jsou z dalšího koše a to jsou novinky od jinud. I tam jich je pár. A nejprve je první článek je o tom, co se peče mezi Trumpem a Teheránem. A tam se hovoří o tom, že to je z 26.4. To je jako už trošku staršího data, ale ono to má pokračování, proto jsem to zvolil a zařadil jsem to do pořadu. Zatímco si američtí vyjednávači vyměňují úsměvy s Teheránem, vnitřní rozpory a zahraniční tlak odhalují, jak křehká je pozice Washingtonu. Minulou sobotu se v Římě uskutečnilo druhé kolo americko-iránských jaderných rozhovorů, které navázal na první schůzku konanou před týdnem v ománském Maskatu. A na začátku jednání stanovil poradce pro národní bezpečnost Mike Waltz, to ještě byl ve funkci, Iránu tvrdou podmínku. Irán musí zcela zrušit svůj program obohacování uranu, pokud chce dosáhnout dohody se Spojenými státy. Zvláštní vyslanec pro Blízký východ Steve Witkoff, který vedl americkou delegaci, však po jednání Maskatu nasadil zcela jinou notu. V rozhovoru pro televizi Fox News navrhl, že by Teheránu mohlo být umožněno zachovat omezené obohacování uranu pro mírové energetické účely, což ještě před několika dny bylo vyloučeno. A tento obrat ale netrval dlouho, pouhý den později Witkoff ve svém příspěvku na síti X změnil kurz a zdvojnásobil požadavek na úplnou likvidaci iránského jaderného a zbrojního programu. Co tedy vyvolalo tento retorický obrat? A podle deníku Axios se Trump sešel s nejvyššími představiteli národní bezpečnosti pouhé 3 dny po jednání Maskatu, aby přehodnotil americkou strategii. A na této schůzce se viceprezident J.D. Vance, Witkoff a ministr obrany Pete Hegseth vyslovili pro pragmatický přístup. Irán již dal jasně najevo, že takové rozsáhlé ústupky z jeho strany nejsou na pořadu dne. A Vance tedy dokonce navrhl, aby se Washington připravil na určitou úroveň kompromisu. Ne všichni ale souhlasili a konkurenční frakce vedená Waltzem a ministrem zahraničí Rubiem viděla věci jinak. Tvrdili, že současná zranitelnost Iránu dává Spojeným státům jedinečnou výhodu, kterou by neměli promarnit. Trvali na tom, že pokud Teherán nesplní americké podmínky, měly by být Spojené státy připraveny vojensky udeřit nebo dát zelenou izraelské akci. Proč o tom hovořím? Hovořím o tom ze dvou důvodů. Jeden důvod je ten, že Irán před nedávnou dobou navrhl bezjadernou zónu v rámci Blízkého východu. To znamená, ano, my jak se odbrojíme, ale Izrael se to vzdá také, těch jaderných zbraní. Na to nebyla reakce, protože to Izraeli nevyhovovalo. A druhá informace, která je, která tím není jako nikde dál, těmi mass media potvrzená, je ta hovoří o tom, že na iránský jaderný program a zřejmě i raketový byly stvrženy takzvané boží pruty. To jsou ty, tuším, wolframové tyče z té velké výšky, z toho satelitu, které vlastně tou kinetickou energií rozbíjí úplně všechno, takže to rozbili i v tom podzemí. Za to je pravda, tím to potvrzeno nebylo. Faktem je to, že ty boží pruty chtějí také použít na likvidaci těch 34 satanských staveb ve světě. Takže uvidíme, jaký to bude mít další vývoj. Jsou to velmi zajímavé záležitosti toto. A nějak se o tom dál jako moc nehovoří. Pravda je ta, ale že jsou informace o tom, že hoří Izrael, ale to je zase otázka Hutijů, především Hutijů, kteří teda zase za to ostřelují Izrael raketami. Další zprávy ze Sýrie. Syrská vláda rozdrtila druské město pod palbou izraelských úderů. No, tam ty vládní jednotky, které jsou teda věrné teda té islamisticky orientované přechodné vládě, to je ta, co tam vlastně dobila teda ten Damašek, tak zautočili 30. dubna na město Sahnaja, a to je vzdálené pouhých 15 km od Damašku, a pod záminkou obnovení pořádku se v ulicích rozlehla výbuch a krev. A napětí ale začalo už dříve o den, tedy v druském městě Jaramana, kdy sluneční ozbrojenci, někteří napojení na samotnou vládu, brutálně zautočili v reakci na zvukový záznam, na kterém druský muž údajně uráží proroka Mohameda. Město se proměnilo v jatka, 600 mrtvých, než došlo k dočasnému urovnání mezi vládními představiteli a druskými vůdci. V noci ale se ta hrůza přelila do Sahnají a ozbrojenci, včetně členů státních sil, rozpoutali další masakr. A jak se ten útok rozhořel naplno, zasáhl Izrael a premiér Netanyahu a ministr obrany Joy Gallant vydali příkaz chránit druskou komunitu. Izrael má závazek ke druzům doma i za hranicemi, prohlásil. A ty izraelské drony udeřily třikrát. První zásah označen jako varování zabil důstojníka syrské státní bezpečnosti a po dalším zhodnocení nařídil izraelský náčelník generálního štábu útoky na vládní pozice, pokud násilí proti druzům neustane. Takže říká situaci v Syrii pozorně, sledujeme si, jsme připraveni na všechna možná střetnutí, říká izraelská armáda. Takže stíhačky izraelského letectva přiletí nad Sahnájou v době, kdy ty vládní jednotky těch islamistů vpadly do města a údaj Izrael nezastavili syrské síly, ty prorazili do centra a podle svědků rozsávali smrt. A internet zaplavil záběry, na nichž vojáci střílí do vzduchu, vykřikují náboženská hesla a brutálně bývaté zajaté civilisty. Takže vidíte, že jak se jásalo, jak tedy teďka bude osvobozen teda ta Sýrie od toho prezidenta Asáda, tak jako vidíte, že najednou je po jásotu a že si Sýrie rozhodně nepomohla. Další zpráva hovoří o tom, že Izrael zaútočil na humanitární pomoc určenou Palestincům. Loď pro Gazu v plamenech po dronovém útoku u Malty posádka volala o pomoc. To je jako je opravdu, to už je pirátství. A ta loď byla naložena humanitární pomocí a aktivisty, kteří teda mířili do válku zničené Gazy s cílem pomoci, tak se teda v noci z 1. a 2. května stala terčem smrtícího útoku dronů. A to přímo v mezinárodních vodách u pobřeží Malty. Takže tu zprávu přinesla koalice Freedom Flotilla Coalition, která útok označila za přímý zásah do civilní mise. Takže to je tato zpráva, pojďme dále. Další zpráva, kterou máme, tak hovoří o nové masové mobilizaci v Izraeli po hypersonickém úderu Hutiů, který říkají Izraelci, nemohli jsme to zastavit. A po vzoru obléhání Rafahu, tak byla nová intervence v Gaze. No, je tady dokonce snímek, jak to padá na to letiště. To letiště, ta raketa. A jinak teda ta válka v té Gaze vypadá jako nekonečná. Do zbraně bylo povoláno ze zálohy 60 000 vojáků. To vojenské vedení se připravuje na novou invazi do Gazy po vzoru obléhání Rafahu. Hutiové se zase připravují na pokračování v odpalování balistických raket na vojenské cíle v Izraeli. Izraelská armáda přiznala, že nebyla schopna tu balistickou raketu zasáhnout. Ta zasáhla to letiště Ben Guriona a tak dále a tak dále. A podle zpráv, tak ten plán, který mají Izraelci, předpokládá operace v severní a střední Gaze, podobné těm na jihu, jako tomu v Rafahu, kde byla oblast vyloučena z jakékoliv pomoci. Takže tam bude se masakr další civilního obyvatelstva. To jsou hrozné zprávy toto. Čínský ministr zahraničí zaútočil na Trumpa a řekl, že Čína nepoklekne před americkým tyranem, povstaneme. A tam vyzývá mezinárodní společenství, aby se postavilo americkému tyranovi, jak nazývá Trumpa. A podlehnout tyranovi jako pití jedu na uhašení žízně, jen to zhoršuje krizi, říká. Historie prokázala, že kompromis vám nezaručuje milosrdenství, pokleknutí způsobuje větší zastrašování. Čína nepoklekne. To video, na kterém to bylo, tak hovoří o americké ekonomické agresi, odkazuje na společnosti, jako je Toshiba a Alstom, které podle příběhu Spojené státy donutily k rozpadu, k ekonomické krizi a bankrotu, což vedlo japonskou ekonomiku k desetiletím chudokrevného růstu. Na druhou stranu Čína sama sebe popisuje jako ráj volného obchodu, se kterým mohou ostatní země bezpečně investovat a spolupracovat. Takže tolik k tomu. Samozřejmě ten Trump zase tady, když se to snaží opravdu po těch finančních recescích rozbít ty obchodní, on se snaží to globalistické nastavení prostě přebourat, zbourat a postavit to znovu, to je podle jiných pravidel. To, že to někomu vadí, jako chápu, tomu rozumím. V naší soustavě byla objevena nová planeta, která by mohla hostit život. To je zpráva NASA a je to z 34. velmi zajímavé. Na okraji sluneční soustavy se může skrývat záhadná devátá planeta. To je jako velmi zajímavé. Takže mezinárodní tým vědců z Tchajvanu, Japonska a Austrálie použil 40 let dat ze dvou kosmických sond k identifikaci známek pohybu této vzdálené planety kolem Slunce. Takže to je tato zpráva, jen v rychlosti. Další zpráva, kterou tady ještě máme, hovoří o tom, že tisíce lidí vyšly do ulic, došlo k obřím protestům proti proevropské vládě Moldavsku, opozice vyhlásila boj za suverenitu, takže to je v reakci na to, když prvé tam mluvil ten německý minister obrany Pistorius, tak lidé mě nevěděl vůbec, která bije, nebo je mu to jedno a vede si svojí. Takže na 1. máje svátku práce zapravili ulice hlavního města Moldavska tisíce demonstrantů, kteří dali najevo odpor proti vládě prezidentky Maji Sandu a jemu bezhlavému tažení k Evropské unii a NATO. Hlavní opoziční síla strana socialistů vedená bývalým prezidentem Igorem Dodonem uspořádala obří pochod, který označila za neoficiální začátek volební kampaně před volbami očekávanými letos v září. Pokud jde o tu Marie Sandu, jenom dvě poznámky, zase ze zahraničního tisku. První poznámka, George Soros se svého času liboval, že zvolení Marie Sandu ho stálo jenom 130 tisíc dolarů, že takhle lacino to nikde jinde nepořídil. A druhá informace je, že Marie Sandu jezdí se léčit na kliniku do Rakouska kvůli schizofrenii. Víc to komentovat nebudu. Takže to je tato zpráva. Máme tady ještě něco málo. Ještě tady máme něco. V tichosti nás zabíjejí. Epsteinova oběť Juliet Bryantová hovoří. Ta vydala mrazivé varování, že ty oběti elitní pedofilní sítě jsou systematicky likvidovány, aby pravda zůstala pozbená a oni nemohli svědčit. To je podobně, jako je ta Virginia Giuffrová, o které jsme hovořili. Takže to je tato zpráva. Pojďme dále k dalším. Totální kolap západu, to, co se stalo v Kanadě, se nemilosrdně řítí na Austrálii. Voliči opět zvolí ty, kteří ničí vlastní národy. No tak to se těžko chápe tohle. Ale jako rozumím tomu, že poté kanonádě propagandistické ty lidi, chybím znalosti prostě, vědomosti znalosti chybí těm lidem a prostě pokud podléhá jenom té propagandě, tak jako to může být. Takže po letech utrpení pod levicově globalistickou vládou Justina Trudeaua, která systematicky ničila národní identitu a ekonomiku, tak se Kanaděné rozhodli pro další krok do propasti, zvolit to Marka Carneyho. Já už jsem o něm hovořil, ta Alberta už se chce trhat. A teďka Austrálii podle všeho, podle zpráv čeká to samé. Australská vládnoucí liberistická strana na vzdory své zoufalé zprávě státu má vyhrát volby tuto sobotu. Pravděpodobně s podporou zelených, to je ještě horší kombinace. Blíží se noční můra na zelený pohon, říkají. Tak, další zpráva ještě, kterou máme tady odsud, tak je, to je poslední zpráva tady z toho koše. Čína uvedla do provozu první jaderný reaktor na thorium na světě. Na začátku dubna dosáhli čínští vědci milníků v oblasti technologie čisté energie, když úspěšně přidali čerstvé palivo do funkčního reaktoru na rozstavenou toriovou sůl prvního svého druhu na světě. A tento průlom signalizuje příchod komerčně životoschopného toriového jaderného reaktoru do budoucí energetické skladby Číny. Thorium je mnohem bezpečnější a hojnější alternativou uranu pro jadernou energii, protože je široce dostupné, levnější než těžba, levnější má těžbu než klasický uran, má vyšší energetickou hustotu a produkuje mnohem méně dlouhodobého jaderného odpadu. Je mnohem bezpečnější než uran, protože sám o sobě není štěpný a proto nemůže být použit k výrobě zbraní. Odborníci na jaderný průmysl považují thorium za svatý grál budoucí energetické revoluce vedle jaderné fúze, o které se krátce tam jako ještě zmínka na konci. My to celé číst nebudeme. Thorium se nachází v jiném množství zemské kůře po celém světě. Jediný důl čínské vnitřní Mongolii, důl Bayan Obo, má dostatečné zásoby thoria, aby teoreticky pokryl energetické potřeby Číny na příštích 20 000 let, přičemž produkuje minimální množství radioaktivního odpadu. A nejslibnějším technologickým směrem je využití thoria v reaktorech s rozstavenou solí, zatímco několik zemí tuto technologii vyvíjí. Čína je první, která postavila experimentální reaktor s rozstavenou solí a thoriem. A Čína nyní vede svět v oblasti technologie jaderné energie z thoria. To je velmi zajímavá zpráva toto. A jinak je tam i důležité to, že čínský státní lodní průmysl také představil návrh kontejnerové lodi poháněné thoriem, která by mohla potenciálně dosáhnout bezemisní námořní dopravy. Tam z toho je obrovské ekologické zatížení právě z těch kontejnerových lodí. A úsilí Spojených států o vývoj reaktoru na rozstavenou sůl zatím zůstává pouze na papíře, a to i přes podporu obou stran kongresu a iniciativy ministerstva energetiky. Takže tolik teda toto zpráva, také velmi zajímavá. Číňané jdou opravdu nahoru, když si začíná jenom kopírováním různých jiných výrobků a podívejte se, kde jsou dneska. Poslední zpráva, kterou mám, tak to byla zajímavost domová, to byl skandál, kdy Hrad tajil, ale neutajil, že teda má přijet Zelenský. Tam nejde ani o to, že měl přijet Zelenský, to také, ale jde o to, že ten Hrad si to ani netroufnul vlastně to dopředu říci, aby z obavy země před nějakými demonstracemi nebo nepokoji. Zelenského tady máme i s manželkou, takže už je to jenom taková okrajová zpráva na doplnění. No, to je všechno. Já bych teď přešel k tomu tematickému okénku. To vlastně je na bázi článku z francouzského Agora Vox, který říká, že Evropská unie je bezmocnost a zbídačení a hovoří o potřebě Frexitu, čili francouzského vystoupení z Evropské unie. A tady se říká o tom, že tvořit Evropu znamená nést váhu, přispívat teda k váze Evropy, to znamená, že každý ten stát, který má jako jistou váhu, jistou na té mezinárodní scéně, tak tím, že přistoupí do Evropské unie, takže bude zvyšovat její váhu. Takový teda byla představa slib to v roce 92, to nebylo dodrženo. A teď se ukazuje, že je tomu právě naopak postupně, protože ta Evropská unie, ty státy vlastně se snaží zlikvidovat, takzvaně vcucnout, vtáhnout je tedy do sebe, ty státy zlikvidovat, udělat jeden superstát, ale ten superstát nemá tu váhu, kterou by měly ty samostatné státy, které by byly jeho členy. To není součet těch váh těch států. A někteří už to pochopili, už to vyplývalo z toho jednotného aktu, jednotný evropský akt z roku 1986. To byla vlastně taková první podstatná revize těch úvodních římských smluv, nebo později teda v té Maastrichtské smlouvě. Ale těch posledních několik týdnů, říká článek, vrhlo obzvláště brutální světlo na všechny nedostatky v podobě evropských záležitostí, protože zájmy teda jsou příliš odlišné, než aby vedly k nejnižšímu společnému jmenovateli, který má v běhu události sebe menší váhu. Tam je problém v tom, že ta Evropská unie od začátku je budovaná jako projekt, je to v podstatě ho zakládali, nebo ten plán je připravovali nacisté před skončením druhé světové války. A je to vlastně postup podle metod globálního prediktoru, kdy jedna větev ordinovala tedy, jak se ta násilná revoluční řešení, války a podobně. To je ta větev původně v Egyptě Memphisu, později teda se to přesunulo do Itálie, ta je dneska Británii, a ta druhá, ta byla evoluční, to znamená diplomacie, úplatky a tak dál, ta je dneska ve Vatikánu. A když ta první nevyšla, ten Hitler nepořídil, tak přišli na tu druhou, na tu metodu ne biče, ale cukru, a to je celý příběh Evropské unie, kdy prostředky k tomu, kam to měl dovést, to znamená zlikvidovat evropské státy, promíchat jejich národy, či spáchnout také proto ten dovoz migrantů, tak to mělo přijít k tomu, že se vytvoří nově světlé hnědá rasa, ta bude zredukována a tak dále, tak dále, a povede to k novému světovému řádu. To je důvod, proč byla uvedena, proč byla vůbec jako zprovozena Evropská unie. Žádné prosperity a žádné mírové vztahy, vidíte, jako kam to celé vede. Takže to je jako bohužel ten příběh, ten článek dál, on spíše je takový, že on se té podstaty dotýká jenom okrajově, on zase, tak jako to je dneska zvykem, popisuje následky, méně se zabývá příčinami. Přesto se pojďme na ně podívat. On tady jako pláče jako nad tím, že dneska už je tedy nemá ta Evropa tu váhu, že to byla dříve přední ekonomická velmoc, dnes nejsme ničím, říká článek jiným, než oslabenou entitou, která nemá jinou váhu, než váhu svého trhu, který není příliš dynamický, 100 mil daleko od vlivu Spojených států nebo Číny. Evropská unie nám ani zdaleka nedovolila nést naši váhu, co znamená tu podstatu, teda význam těch původních států, ale oslabuje nás, snižuje naši váhu ve světě. A to je zvláště, no protože se bírá suverenitu, až ji chce sebrat úplně. A to je zvláště do očí bíjící pro zemi, jako je ta naše, říká to znamená Francie, která měla skutečnou váhu v pochodu světa a která je dnes redukována na groteskní a vulgární gestikulace svého odpadního Jupitera. A říká, jednak je to vyjednávání o ukončení války na Ukrajině, probíhá v Saudské Arábii, kde jsou Spojené státy náhlým a vypočítavým ceremoniářem, aniž by byly k diskuzi přizvány evropské státy, což je ponížení, které hodně vypovídá o skutečné váze Evropské unie ve válce, která se nicméně odehrává v Evropě. No, tady k tomu poznámku. Tohleto si já přece udělá Evropa sama tohle. Ona podlézá té Americe, tam je problém jeden. Evropská unie přes Evropskou, nikým nevolenou Evropskou komisi, která je řízena z pozadí přes tzv. Gang 30 a za ním je tedy nadace jakéhosi pana Rockefellera a jsme doma, aby jsme jako věděli, odkud to je celé řízené, odkud to jde, no tak ta prostě dlouhodobě podlézala Americe. Také ty lidé, kteří jsou v jejím čele, tak jsou k tomu vybráni a stavěni. Jsou vydíratelní, jsou korumpovatelní a tak dál. A za této situace to fungovalo, dokud tedy ta vláda byla vlastně zajedno s tím deep statem, a teďka za situaci, kdy tam vstoupil Trump, no tak se to rozešlo. Tam Trump dneska tlačí na Evropskou unii, on ji jako vládce nemá, také i ta celní opatření a podobné věci, tak spíše nepřímo nabádí ty státy, aby jednali s Trumpem o obchodních smlouvách přímo bez Evropské unie a tak dále, a tak dále. Ale to si zavinila ta Evropská unie tím svým přístupem sama. Ten problém je v tom, že její politici a stejně taky politici těch jednotlivých členských států, na jménech nezáleží, tak byli buď vydíráni nebo korumpováni, případně obojí. Toto je výsledek. Teďka hovořit o tom, že obchodní válka rozpoutaná Trumpem znovu ukazuje, jak málo nebo nic Evropská unie váží, udělá si to Evropská unie sama za našeho přihlížení. A zatímco Čína, říká zpráva dál, která s tričkovi samovi, to zná Američanům, prodává třikrát více než naopak, tak si troufá reagovat na cla, tak Evropská unie se stává velmi malou. Za válečnými prohlášeními některých francouzských vůdců Evropská unie pozastavila svá opatření, zatímco Spojené státy některá z nich dodržují. Minimálně co 10%, dokonce 25% na automobily, ocel nebo hliník. Tady říká opatření týkající se oceli jsou směšná pro ty, kdo vědí, že Spojené státy nám prodávají naprosto směšné objemy. A tady se dále hovoří i o dalších věcech typu nebudu rozvíjat auta, ale Evropská unie má fiskální parazity, kteří nejsou připraveni rozlobit se na americké nadnárodní společnosti. A Německo odmítá jakýkoliv obchodní konflikt, který by mohl poškodit jeho export. A v důsledku toho Evropská unie umožňuje, aby se to stalo a především a na rozdíl od Číny, která reaguje, tak Evropská unie zůstává pasivní a dělá jenom minimum kroků, aby změnila své veřejné mínění. A ještě horší je, že navrhuje více volného obchodu s Spojenými státy, nové dohody s dalšími zeměmi a dokonce se zdá, že vítá rozšíření obchodu s Čínou, i když záplava čínských vozidel by mohla prohloubit krizi v německém automobilovém, v našem automobilovém průmyslu, míněno německý, francouzský. A říká, náš průmysl podléhá penalizačním pravidlům Evropské unie tváří v tvář mezinárodní konkurenci, kde Asie chrání svůj průmysl. Proč si tam ta Evropská unie takovéto hlouposti dává? Ta Evropská unie si sama škodí a její členské státy místo toho, aby to s nimi rozchodili v Bruselu, tyto hlouposti, tak tady někde pláčí, ale tam nic neudělají. Když se to ta Evropská unie sama sobě si to dělá, pro Boha. A pro ty, kteří o tom stále pochybují, bylo několik posledních týdnů, s žíravým vyvrácením evropské propagandy Evropská unie nám nepomáhá. Je to těžká zátěž pro naše kotníky. Evropská unie nás oslabuje a ožebračuje téměř za všech okolností. Viděli jsme to v roce 2001, v roce 2008, v letech 2010 až 2014, v roce 2020. Je čas vyvodit jediný logický závěr, odejít. Takže to je ode mne dnešní tematické okénko. Je otázka, kdy si toto uvědomíme my také, prohlédneme, zpamatujeme si a vlastně se zeptáme, proč tam vlastně jsme v té Evropské unii, co nám to přináší. Co nám to přináší? Už v roce 2016 nám spočítal zahraniční odborník, to byl francouzský ekonom, teď mě vypadlo jméno, za chvilku si vzpomenu, který nám spočítal, že průměrně na tom, v tom členství v Evropské unii se ztrácíme průměrně 231 miliard ročně. On to počítal
Piketty,
za...
Piketty,
se, ano, děkuji, jo. Thomas Piketty. Tak nám to spočítal za období, sedmileté období a ono to rok od roku rostlo, ale průměru to bylo 231 miliard. V roce 2018-19 už to bylo ročně 320 miliard. Tohle kdybychom měli, tak jsme v pusu. Tak nemáme žádné ty, uvědomíme si, že my si rok od roku si půjčujeme stále více a my žijeme stále více na dluh. To není do nekonečna. Ani banka vám do nekonečna nebude půjčovat. Bude to chtít něčím kryt, takže bude vidět, že už máte dost, že už to nemáte čím kryt, tak řekne, už máš vybráno, už ti nepůjčím. A co pak chceme dělat? Takže toto jsou všechno věci, které prostě potřeba brát v úvahu a z tohoto pohledu je příchod Gessera a jednorázové odlužení je záchranou, ale pak to znamená tu ekonomiku přestavět. Rozhodně místo takzvaných ekonomů anebo různých lajků, kde prostě je vidět, že si s tím vesmír neporadí, tak tam dát skutečné národohospodáře a podle toho potom dá postupovat. Takže to je dneska asi ode mne všechno. Já poděkuju za pozornost a pozvu vás na zítřejší vysílání Kompasu od 20 hodin a na úterní debatní pořad rovněž od 20 hodin. Budu se těšit s vámi na viděnou a naslyšenou.
Taktéž. Pane inženýře, děkuji moc. Omlouvám se, že jsem dneska nemohl vypomoci. Hold, to vyšlo takhle. Tak zase příští týden se vynasnažím. Dámy a pánové, taktéž děkuji panu inženýru Jaroslavu Tichému, vám za pozornost a my budeme svištět zase dále. Tak mějte se krásně
Taky
a
a
dobrou
hezký
noc.
večer.
No samozřejmě, jestli nejdete spát, tak zůstaňte naladěni. In English, stay tuned. Tak, asi tak. Když budeme ty mezinárodní, tak jdeme na to.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.